De luns a venres en Radio Leiros, Outra Mirada.
Pois segunda parte de Outra Mirada aquí en Radio Leiros, como cada xoves, Espazo Ceida. Espazo Ceida, ímonos ao Centro de Extensión Universitaria de Divulgación Ambiental de Galicia. Hoxe acompáñanos Verónica Campos. Que tal, Verónica? Moi bo día.
Moi bo día.
Benvida, como sempre. Imos aló, porque hoxe queremos falar do Encontro de Educadores e Educadoras Ambientais de Galicia, un espazo para a reflexión, que así se denomina, que se celebra o sábado que ven, é dicir, dentro de unha semana, pouco máis dunha semana, non?
Sí, o sábado 29.
Sí. O sábado 29, no Ceida. Bueno, pois fálanos deste encontro, que é este encontro de educadores e educadoras ambientais de Galicia, e tamén, bueno, pois cal é o objetivo que se persigue con él.
Pois mira, hai anos que non hai en Galicia ningún espazo no que sirva a todos os profesionais da educación ambiental. Dentro dos profesionais da educación ambiental tamén se conta a todas aquelas persoas que traballan no activismo dentro das asociacións ecoloxistas ou outras entidades do terceiro sector, que non temos un espazo para a reflexión. A verdade é que o sector da educación ambiental, incluso xa non só a educación, sino os propios técnicos de medio ambiente, por exemplo, as administracións locais e demais, foi un sector, pois, non podo dicir que desaparecera, pero que quedou diezmado despois destes anos dunha crise, non, en voraz, dentro da priorización de contratación e demais, pois moitas destes postos de traballo desapareceron. Así que a realidade é que hoxe, ás veces, dende o CEIDA, que é o centro de referencia de educación ambiental en Galicia, pois a veces temos dificultades para identificar, nos decimos aquí, como quen sigue vivo, non, quen sobreviviu, ou aquelas novas iniciativas que puderan hacer neste tempo, pero que ao non haber espazos de encontro, pois que a veces non estamos identificadas, ou eles non nos teñen a nos identificados como ese lugar de referencia, non? Así que se trata un pouco de activar este, pois eso, un espazo de reflexión para vernos, para conocernos informalmente, para saber que está facendo cada quen e demais, pero ao amparo pois deste nome, non? Que de A26 que falábamos de que existe como a nivel de todo o Estado e demais.
Este EA26 é un cancelo, un hashtag. A que ven este nome, este de EA26?
Mira, EA26 surde máis ben de que o 26 de Xaneiro é o Día Mundial da Educación Ambiental. Entón, dentro destes anos, pues, eu creo que dunha crise moi seria para o sector, no que vimos como iban desaparecendo iniciativas pues, de décadas consolidados, moitos equipamentos de educación ambiental, grandes escuelas, foron pechando pouco a pouco, reconvertíndose para as veces un turismo de como de natureza, además, pero non con os valores máis educativos. Pois surdiu aí 4 ou 5 anos, por parte dun grupo de xente así de todo o Estado, este tema de A26, co hashtag, ¿no?, como se utiliza así en diferentes redes sociais, para visibilizar a educación ambiental. Entonces, o que fixeron é que todos os días 26 do mes, de todos os meses, non solo de Xaneiro, que é o Día Mundial, pues todos os meses, a 6 da tarde, hai un encontro virtual en redes, tanto en Facebook como en Twitter, no que a xente, no que se saca, se propón un tema para cada mes, e hai un debate virtual con xente pues, de todo o Estado, e que se está sumando xente de outros países.
Entonces,
ao final, está alcanzando pues, unhas cuotas de centos de mensaxes, de debates como moi interesantes, que a verdade é que a priori custábame, ¿no? Ainda que sí que participo e teño redes sociais, pues custame, bueno, non considero de moita calidade os debates de redes sociais. E teño que reconocer que estes debates, pues, organizados, ben pensados, moderados tamén, ¿no? E eliminando, pues, cousas que a mellor non teñen sentido, pero que realmente non creo que pouco traballo hubo a ese respecto, pois está resultando como ese día mensual do encontro que tites con outros profesionais de educación ambiental, ¿no?, de todo o Estado, e está resultando como gratificante, a verdade. Entonces decidimos, como a xente que organizou EA26, dende hai 2 anos decidimos organizar como un encontro presencial cada ano, cosa que fan en Madrid. Este setembro foi o segundo. Eu a verdade que sí que iba a baixar, pero coincidía con que o CEDA estábamos con encontro de xóvenes das reservas da biosfera, así que ao final non había pues, compatibilización. Entendeme que non vai só ninguén de Galicia a Madrid, ¿no? Entonces, bueno, pues como que falamos con eles e les dicemos, mirade, aquí hai unha cosinha así cos viaxes que nos queda un pouco atrás mano, que non é o mesmo ir de outras comunidades que ir desde Galicia a Madrid por cuestións de comunicacións e demás. Entonces, que vos parece si facemos un encontro pero a nivel galego? Y entonces, ajá, pues a verdade é que o sacamos este ano, e a inscripción pues vai vento en popa. Ahora mismo temos máis de 40 personas inscritas, ainda a case semana e media. Así que, bueno, pois contentas de ver que hai moito interese e que hai xente que sí, que moita xente que sigue viva aí, non? Despois de xa estes anos así moi duros.
O seña que deste, digamos, encontro mensual que se fai a través das redes sociais, deste encontro, digamos, que virtual, facedes ese encontro presencial xa aquí no na sede do CEIDA, non?
Sí, e a nivel galego, digamos que somos a primeira comunidade que decidimos facelo, non? Porque xa te digo que estes dous encontros en Madrid. A verdade que hai 26, non sei se tiveches ocasión de ver o cartel, pero é un cartel un pouco diferente, os carteles formativos do CEIDA, así como moi informal, ten un unicornio de logo, que é como un unicornio Twitter, unha cousa así, rara, pois é o logotipo que temos coa xente de A26, que levan pues, 4 anos facendo ese encontro e con este logotipo e demás. E sí que hai que reconocer que todo o traballo que está xente fixo nas redes sociais, pois ao final tivo unha repercusión, conseguiuse, bueno, pues, situar a educación ambiental pues, no, nos procesos, ¿no? De configuración, non tanto en proceso de configuración de goberno, sino como un asente interlocutor dentro das entidades ecologistas, pois digamos, un colectivo que representa realmente a moitos colectivos, como un asente interlocutor, nomeadamente para a educación ambiental, ¿no? Uh-huh. E xa que estes anos, pois, o sea, creíamos que non podía seguir sendo a educación ambiental esa patita tan pequena e tan desconocida nun contexto no que hai pois eso, mobilizacións mundiais vinculadas ao clima, no que hai unha serie de sí, como unha pequena revolución juvenil, non, a este respecto, con novas referentes, pues podemos falar de Greta Thunberg, pero non solo, non? Entonces, este contexto de emerxencia climática, pero non só, sino de perda de biodiversidade, de problemas dos plásticos mariños en xeral, fai que ahora mismo a educación e a participación ambiental sexa un imprescindible. Entonces, así se está a reconhecer en todos os discursos, pero despois realmente non se están articulando verdadeiras políticas vinculadas á educación ambiental. Pois pues, tamén surde de ver un pouco de punto de encontro e para visibilizar a educación ambiental como unha disciplina totalmente necesaria, que se carga hoxe máis que nunca, ¿no?
Xa, xa, de aí a necesidade tamén de eso, de reflexionar en torno a esta cuestión e de visibilizar tamén efectivamente este tema. ¿Quién pode participar neste encontro, Verónica?
Mira, no so encontro orientamos a profesionais, a personas que están traballando en activo en educación ambiental. E ás veces somos conscientes que é un sector que ten unha parte moi grande de activismo, ¿no? Pues personas que non son profesionais disso, pero que desenvolven actividades en entidades ecologistas ou entidades de custodia do territorio, entidades de voluntariado, comunidades de montes. Entonces, realmente nos referimos a aquelas personas profesionais ou non que desenvolven actividades de educación ambiental que se están a desenvolver agora mesmo, ¿no? Ou que desenvolveron no pasado tamén. O que queríamos especificar é que non se trata de unha actividade formativa, se trata un pouco de ver como estamos, como estamos preparados ou non estamos preparadas neste sector para a emerxencia climática, identificar que problemas temos, que solucións, que propoñemos, e todo isto va a estar acompañado de creación de moitos pequenos audiovisuais con todas as participantes, para de algún xeito o encontro va a ser presencial, pero tamén queremos que que conserve un pouco de ese espíritu virtual, ¿no? Entonces, bueno, pues a partir de ese día, con ese hashtag en concreto de chamamos A26 Galicia, pues durante todo ese día vamos a estar lanzando mensajes vinculados coa educación ambiental e co estado do sector e dos educadores e as educadoras.
O sea que tamén de alguna maneira será un encontro tamén virtual, ¿no?
Encantaríanos que quien non pudese, claro, pues vir presencialmente, pues participe a través das redes.
Y en canto a participación que me decías, por tanto, que ainda que vai destinado a digamos, ao sector da educación ambiental, dos educadores ambientais de xeito profesional, pero non necesariamente ten que un estar, digamos, traballando ou estar en este momento en activo, sino que vai dirixido tamén a aquelas personas que dunha maneira activa están participando ahora mismo neste tema, non?
Sí, O único é que a xente, bueno, claro, Ceida facemos tantas actividades formativas que sí que estamos enfatizando moito en que se trata dun encontro,
de un encontro, claro, de claro. Peña,
que seguramente será profundamente formativo, ¿no? Pero no outros niveis, ¿no? No tanto de formación estreta sobre educación ambiental. Pero bueno, estamos así como sí, como moi ilusionados con este encontro, é un pouco diferente da nosa programación habitual, e ilusionados pola boa acollida que tivo, verdade?
Eso sí, é imprescindible a inscripción, non hai que inscribirse previamente.
Sí, é moi necesario.
É gratuita, pero
son, vamos a facer todo en todo momento, pues, metodologías de participación que requieren moito saber que cantas personas temos, non? Entonces, sí, eso para nós é moi importante.
Muy bien, Verónica, antes de marchar, antes de despedirnos, estamos ás portas do Antroido, comenzou o Antroido, e bueno, pois tamén aproveito para pedirche uns pequenos consellos, digamos, para facer un Antroido sostible, ¿no?
Pues mira, eu creo que o Antroido sostible, o máis sostible posible, o Antroido que tivemos sempre, máis nesta comarca, que somos unha comarca choqueira, non? Por excelencia, unha comarca de coller as roupas bellas, de coller todo o que non servía, de darlle novos usos ás roupas. Así que creo que casi o principal consello é non mercar.
Menos centro creo, comercial.
Un entroido sí, consumista, ¿no? Claro. Que ese son entroido, volver un pouco entroido de antes, ir a eses fallados, a eses armarios de outros parentes, que podamos ter amigos, amigas, e facer ese intercambio de roupas que nos posibilita pues, un choqueiro probablemente moi divertido, ¿no? Pero é certo que no entroido sempre como unha serie de materiais que son moi dañinos para o medio ambiente. Por exemplo, as purpurinas.
Ajá.
As purpurinas é algo que é imposible de eliminar, ou se poros en as depuradoras que van directamente ao mar, que son altamente tóxicas, van directamente ao mar porque despois as lavamos, ¿no? Nos nosos bidés e tal, e temos que empezar a interiorizar cos nosos bidés, son as nosas bañeras, son a porta ao mar que temos, ¿no? Todos na casa. Entonces estas purpurinas que son moi altamente contaminantes, hai xeitos de facelo naturais, ¿no? Con azúcar, bueno, calquera podemos buscar en YouTube como formas de facer purpurina ecolóxica e hai alternativas, ¿no? Así que, bueno, pues nos implica unha oriña dun traballo dun pequeno obradoiro de purpurina en casa. E despois o tema dos petardos, ¿no? Que tamén, bueno, pues a verdade é que aquí non tiñamos tanto ese costume, pero sí que se está como copiando, e a verdade é que non é solo por cuestións de sostibilidade e ecolóxicas, pola afección que teñen aos animais, moitos animais domésticos, os cansos, os gatos sufren moito con eles, pero moitos animais salvaxes que nos rodean, moitas pequenas aves, ¿no? Senón tamén pola sensibilidade de moitas personas, ¿no? Con necesidades con especiales sensibilidades, moitos nenos e nenas que teñen especial sensibilidade a iso, e facemos, é unha pena, porque ás veces facemos que o entroido que podría ser unha festa pois para todos e todas, pois hai xente que se ten que apartar por culpa do emprego, ¿no? Destes materiais que a veces deixan residuos na rúa, ¿no? Que non son imposibles de recuperar de ningún xeito.
Vale, o sea que hai que ter en conta algunhas cousas. O das purpurinas sorprendeu-me, porque non reparara eu nesta cuestión, non? No prexudicial que pode ser a utilización da purpurina, non?
É altamente contaminante, ademais polas súas cores é especialmente atractiva
claro.
Para moitas especies animais, e é unha cousa que temos como a mí me gustaría casi de como cando se quita a purpurina na pileta do baño e demás, que este visualizando que iso vai ao mar, que esa nos aporta ao mar, ¿no? E hai residuos que hai tratamentos que paran pues moitas cousas nas depuradoras, ¿no? E temos unha gran depuradora en vez que funciona moi ben por fin despois de, ¿no? Que estivemos moitos anos esta ría con graves problemas, pero hai moitos anos que está solucionado, pero hai residuos como ese que non hai maneira, ¿no? de tratar, entonces deberíamos de ter así como moita conta, e sobre todo temos alternativas fáciles para facelo.
Claro, pues quedámonos un pouco ca idea de que hai, digamos, outras alternativas para, bueno, pues para decorarnos ou para pintarnos o rostro sin utilizar ese produto tan contaminante. Tamén, pues naturalmente, non é necesario para que haxa festa, pues utilizar petardos.
Que va. Sí, sí. E recuperar un poquinho ese entroido non consumista, ¿no? Ese entroido de cousas bellas, de esos choqueiros que sempre non lo fixeron pasar tan ben, pues queremos que a línea máis sostible, ¿no? do entroido.
Pues recuperar tamén esa tradición do entroido. Verónica, moitísimas gracias, como sempre, tamén feliz entroido para todos e para todas.
Igualmente, moitas gracias.
Vale, hasta outra ocasión. Hasta luego.
Verde viento, verde ramas. Sobre la mar.
Pues
así rematamos este espazo Teida, este espacio que dedicamos cada xoves a repasar as actividades do Teida. Hoxe falábamos con Verónica Campos, dese encontro de educadores e educadoras ambientais de Galicia, un espazo para reflexión que, como se denomina, e que se vai a celebrar o sábado día 29 na sede do Teida. En fin, quen queira participar, pois sepan que a asistencia é gratuita, pero que é imprescindible a inscripción que se pode facer a través da páxina web do Teida. Naturalmente, pois, en fin, con eses consellos para un entroido sostible, bueno, pois evitar algunhas cousas, que a contaminación, por exemplo, por purpurina, como nos recordaba Verónica, Verónica Campos dende o Teida, era medio posible tamén os petardos. Non é mala idea o de reutilizar roupas bellas para disfrazarnos de choqueiros, que é a tradición do antroido neste lugar. Bueno, pois así, con isto despedimos esta outra mirada de hoxe, esta outra mirada do xoves 20 de febreiro. Recordámoslles que mañá venres, día 21 xa, volvemos a botarlle outra mirada ao mundo. A partir de mañá quedanos un mes más ou menos para a primavera. Volvemos a votar y outra mirada ao mundo dende aquí, dende Radio Leiro. Seguimos coa nosa programación habitual.
Yo te quiero verte, ya, yo te quiero verte.